Sveicināti klausītāji! Šajā nedēļā esam beidzot sajutuši, ka janvārs patiesībā ir īsts ziemas mēnesis. Mēs ceram, ka uznākušais augstums nav pārsteidzis jūs nesagatavotus. Bet ja tomēr jūtaties nepārāk labi, ceram, ka šī rīta programma sniegs kādu vērtīgu pārdomu brīdi. Šorīt programmas sākumā žurnālista Aida Tomsona sagatavotais ziņu materiāls no kristiešiem citur pasaulē.
Ģimenes bērējs mācītāja mamma Rūta pārsteidza 400 cilvēku lielo pavadītāju pulku, aicinot piedot noziedzniekam un lūdzot vainīgā māti pievienoties lūkšanā.
Vēsma Geide kavēsies pārdomās pie lielā piedošanas spēka, kas liek atsalt cilvēku sirdīm un pārvērsties raksturam.
Tajā brīdī atvērās durvis un ienāca jauns vīrietis ar ieroci. Atdodiet man visu jūsu naudu un tūlīt, viņa roka trīcēja.
Bet mācītājs Viktors Geide savā Bībeles apcerē tuvosies Jāņa atklāsmes grāmatas izskaņai. Tas viss turmākajā pusstundā. Palieciet kopā ar mums un gūstiet jaunas atziņas šai dienai.
Labrīt! Lai arī jaunais gads tiek vēlēts vienmēr labs un priecīgs, gadamīs notikumi nevienmēr ir skaisti. Protams, Ziemassvētku laikā ir bijuši daudz gaiši notikumi, un par tiem Latvijā vien varētu stāstīt ilgi un dikt. Diemžēl no pasaules aģentūrām nāk arī satraucošākas ziņas. Tādēļ, lai arī gaišā ir vairāk, šodien sāksim ar dažām šādām satraucošām ziņām. Starptautiskās reliģiskās brīvības asociācijas Azerbaidžānas nodaļas vadītājs ir arestēts un jau vairākas nedēļas atrodas apcietinājumā. Viņa apvaino demonstrāciju organizēšanā, lai gan viņš pats apgalvo, ka nav vainīgs. Prezidenta vēlēšanās, kas notika pagājušajā gadā, Ibrahim Oglu, tāds ir viņa uzvārds, atbalstīja opozīcijas kandidātu. 17. oktobrī Jumas Mošejā, kur Ibrahim Oglu strādāja, ieradās policija. Jāpiebilst, ka viņš pats ir musulmans. Asociācijas nodaļas vadītājiem izdevās izbēgt līdz Norvēģijas vēstniecībai. Vēlāk, 1. decembrī, viņam pavēlēja doties uz policijas iecirkni nopratināšanai, kur viņa arī aizturēja. Izmeklētājiem ir visi pierādījumi, ka Ibrahim Oglu nav piedalījies kādās publiskās nekārtībās un sadursmēs ar policiju. Tomēr tas netiekot ņemts vērā, tā saka viņa kolēģi. Viss, ko Ibrahim Oglu ir darījis, ir veicis pēcvēlēšanas situācijas monitoringu. Starptautisko reliģiskās brīvības asociāciju vada 7. dienas adventists Džons Grāts. Viņš uzskata notikušo par nopietnu incidentu. Mēs esam ļoti norūpējušies par faktu, ka kāds, kurš ir veltījis savus pūles reliģiskās brīvības veicināšanai, ir aizturēts bez acīmredzama iemesla, tā saka Grāts. Mēs ceram, ka Azerbaidžāna ievēros visu cilvēktiesību principus un starptautiskos dokumentus un līgumus, tajā skaitā ar ANO, kuriem valsts ir pievienojusies. Jāpiebilst, ka arī ETS organizācija cieši seko Ibrahim Oglu lietai. Baku nodaļas pārstāvs Broņislavs Solovics saka, ka Ibrahim Ogls ir piedalījies dažādos ETS pasākumos kā cilvēktiesība aizstāvs. Tādēļ ETS soli ļoti rūpīgi sekot tam, kā lieta virzīsies tālāk. Skumjas ziņas ir atnākušas no nelielas valsts Palau. Šī ir maza valstiņa, kurā dzīvo nepilni 20 tūkstoši iedzīvotāji. Gada nogalē, tieši pirms Ziemassvētkiem, savās mājās ir noslapkavots adventistu baznīcas mācītājs, viņa sieva un 11-gadīgais dēls. 10-gadīgā meita uzbrukumā ievainota, tomēr izdzīvojas un dažas dienas ārstējās slimnīcā. Baznīcas vadība ziņo, ka vietējās misijas darbinieki ir atbalstījuši ārstēšanos. De Pavija ģimene, tāds bija viņa uzvārds, Palau kalpoja tikai nepiln pusotru gadu. Viņš bija mācītājs Kororas draudzē. Korora ir Palau galvaspilsēta. Vainīgais cilvēks ir jau aizturēts. Tas ir 43 gadus vecs vīrietis Justīnis Hirosi. Viņš atzinies policijai, ka noziegumu izdarīs narkotisko vielu reibumā. Cik zināms, tad vīrietis nav garīgi slims. Ģimenes bērējs mācītāja mamma Rūta pārsteidza 400 cilvēku lielo pavadītāju pulku, aicinot piedot noziedzniekam un lūdzot vainīgā māti pievienoties lūkšanā. Te mēs esam divas mātes, Rūta vēlāk sacīja. Es esmu pārliecināta, ka Justī māte ir bieži lūgusi par savu dēlu, un esmu pārliecināta, ka viņas sirds šobrīd ārkārtīgi sāp. Es tikai gribu, lai viņa zina, ka arī mēs lūksim par viņu un viņas dēlu. Bērēs piedalījās arī valsts prezidents. Viņš ir paziņojis, ka mātes piedošana ļaus visai nācijai uzsākt dziedināšanas procesu. Viņa prāt noziegums ir bijis šausmīgs, un nekas tāds iepriekš valstī nebija noticis. Piedot brīdī, kad notikums ir vēl tik svaigs, palīdzēs cilvēkiem palūkoties pār traģēdijai un redzēt, ka mēs spējam piedot un dzīvot kopā, tas sacīs prezidents vietējam laikrakstam. Tagad izdzīvojusi meitenīte no slimnīcas ir izrakstīta un devusies uz Teksas, Amerikas Savienotajās valstīs. Tur dzīvo viņas vecmāma, pie kuras meitene arī paliks dzīvot, tomēr vecmāma saka, ka Melis grib izaugt lielu un atgriezties atpakaļ pa lau, kā misionāri. Vēl par vienu skumju ziņu – Zibens ir nogalinājis vienu adventistu un ievainojis vairāku Zambijā. Kā ziņo adventistu baznīcas vadītājs Dienvidāfrikas reģionā, pardons, Muansa, tas noticis sestdienā, 27. Decembrī. Dievlūdzē bija pulcējušies kopā ne savā, bet citā kristiešu baznīcā, tāpēc, ka pirms dažām dienām viņu dievnams bija sabrucis. Kad ēkā iespēja Zibens, viens no adventistiem nomira notikuma vietā, pārie nogādāt vietējā slimnīcā ar apdegumiem. Un noslēgumā par priecīgākām lietām. Kristofers Silbers tiek dēvēts par Vācijas kino uzlēcošo zvaigzni. Viņš ir scenārists. Viņa pēdējais projekts Uzredzēšanos Ļeņin ieguvis 6 balvas Eiropas filmu festivālā Berlīnē gada nogalē. Silbers ir arī 7. Dienas adventists. Filma Uzredzēšanos Ļeņin ir stāsts par vienu austrumvācijas sievieti, kas 1989. Gadā nokļuva komā. Visu savu dzīvi viņa bija bijusi aktīva komunisma ideja paudēja un aizstāvētāji. Kad pēc 8 mēnešiem viņa atmodās, dēls baidījās, ka ziņas par sociālismu krišanu viņu nogalinās. Ko darīt? Dēls nolēma, ka slēps no mātes ziņas par notikušajām pārmaiņām un radīs iespaidu, ka nekas nav noticis. Uzredzēšanos Ļeņina ir guvis milzīgu atsaucību ne tikai Vācijā, bet visā Eiropā. Pats Silbers neslēpj, ka ir kristietis. Es nevaru novilkt savu kristiešu mēteli un uzvilkt scenāristu drēbes, viņš saka. Tādēļ cenšos iet kopā ar Dievu tik daudz, cik vien spēju. Dažkārt skrīta, bet mans dzīves mērķis ir sekot Dievam un staigāt ar viņu visur kopā. Silbers ir aktīvs draudzes loceklis, un viņš kā savu misiju redz aizsniegt cilvēks caur savu mākslu, filmu, scenāriju rakstīšanu. Lūk, tāds bija šorīt ziņas no ārzemēm. Vēlot jums šodien priecīgu un gaišu dienu, es no jums atvados visu labu.
Skan adventīstu vispasaules radio piedāvātā programma. Dzirdējāt žurnālista Aida Thompsona sagatavotās ziņas. Piedošanai ir liels spēks un ietekme. Liela spēja būt mātes mīlestība, taču ja piedošana spēja pārkāpt pāri šādas mīlestības sāpēm, tad tas nav nekas cits kā Dieva brīnums, ticības brīnums. Iespējams, ka arī tu, klausītāji, esi piedzīvojis šādu ticības brīnumu savā dzīvē. Programmas turpinājumā Vēsma Geide pastāstīs par to, kāda cita cilvēka dzīvē.
Labrīt! Sirsnīgi sveicu jūs visu šajā jaunajā gadā. Pablo Casals ir sacījis tā: spēja rūpēties par kādu ir īpašība, kas piešķir dzīvei dziļāko jēgu un nozīmīgumu. Un viena no skaistākajām dzīves balvām ir tā, ka palīdzot otram, cilvēks palīdz pats sev. Un vai jums nešķiet, ka palīdzēt ir skaistākais darbības vārds pasaulē, tūlīt pēc darbības vārda mīlēt? Vecais vīrs sēdēja savā gāzes uzpildes stacijā augstā Ziemassvētku vakarā. Ja gadu, kamēr viņa sieva bija mirusi, viņš nekur nebija bijis. Arī šovakar viņa mājās nekas neliecināja, ka ir Ziemassvētki. Tā bija viņam parasta diena. Viņš neienīda Ziemassvētkus, tikai viņš neatrada iemesla, lai tos svinētu. Viņam dzīvē nebija bijuši bērni, tagad viņam nebija arī vairs dzīves drauga. Tā viņš sēdēja, skatīdamies ārā pa logu, kur veselu stundu jau nāca sniegs. Un tad piepiši atverās durvis, uzpildes stacijā ienāca bezpajumtnieks. Tai vietā, lai tu izraidītu ārā, vecais Džo, kā viņu pazina tie, kas pie viņa iepirkās, sacīja šim vīram: atsēdies tuvā kamīnām un pasildies. Pateicos, bet es negribētu jūs apgrūtināt, es redzu, ka jūs esat aizņemts, es tūlīt iešu tālāk. Bet tikai nebies kaut kā silta, un viņš atvēra termosu un iedeva svešiniekam. Tur nebija daudz, bet tas bija silts un garšīgs. Tai brīdī viņš izdzirdēja kādu šoferu signālu. Georgs sacīja svešiniekam: atvaino mani, es tūlīt būšu atpakaļ. Izgājis ārā, viņš ieraudzīja vecu automašīnu, tā priekšu klāja tvaika mutuļi. Šoferis bija panikā. Kungs, vai jūs varētu man palīdzēt, viņš sacīja, man sieva gaida bērniņu, un man automašīna ir salūzusi, kā lai es aizvedu viņu līdz slimnīcai? Džo atvēra mašīnas pārsegu, likās, ka motora bloks ir sasaldēts, mašīna bija nelietojama. Pagriezies pret vadītāju, viņš teica, ar šo jūs nevariet braukt. Bet es ļoti lūdzu, palīdziet man. Džo iegāja savā kantorī, aizverotai sevis durvis. Tad viņš piegāja pie sienas un paņēma savas automašīnas atslēgas un iznāca atkal ārā. Viņš apgāja apkārt ēkai, atvēra garāžu durvis, iedarbināja savu automašīnu, piebrauc piezimisušā vadītāja un sacīja: jūs varat aizņemties manu automašīnu. Tā, protams, nav labākā, ko esat redzējis, bet tā strādā vēl labi. Džo palīdzēja sievietei iekāpt mašīnā, un tad, pavadījis viņus ar skatu, kamēr izzuda nakts tumsā, viņš atgriezās savā kantorī. Es esmu laimīgs, ka iedevu viņiem savu mašīnu. Viņu mašīnē droši vien vajadzēs arī jaunas riepas. Džo domāja, ka viņš sarunājas ar svešinieku, bet, kad viņš paskatījās, svešinieks jau bija aizgājis. Termos stāvēja uz galda izdzerts, tukšs. Ļoti labi, nodomāja Džo, kaut kas silts tika viņa vēderā. Viņš izgāja ārā un mēģināja iedarbināt šo veco mašīnu. Lēnām tas arī izdevās, un viņš iebrauca ar to savā garāžā. Viņš gribēja apskatīties, varbūt kaut ko varēs salabot. Ziemassvētku vakarā pircēju nebija, un viņam bija laiks rūpīgāk apskatīt šo mašīnu, un viņš atrada, ka motora bloks nav pārsalis, ir bojāts tikai radiators. O, viņš teica, es to nomainīšu, un viņš to izdarīja. Un riepas arī pavisam nobrauktas nederīgas ziemai. Viņš noņēma ziemas riepas no savas sievas vecās mašīnas. Tās bija tikpat kā jaunas. Un tad, beidzis darbu, viņš atgriezās savā kantorī, lai sasildītos. Tajā brīdī atvērās durvis un ienāca jauns vīrietis ar ieroci. Atdodiet man visu jūsu naudu un tūlīt, viņa roka trīcēja. Džo, pārsteigts no tik negaidīta pavērsiena, sacīja šim jauneklim: tēls, kāpēc tu tā dari? Liec nos savu šaujamo, tu vari kādu ievainot. Jaunais cilvēks rupi uzkliedz: aizveries vecais, vai arī es tevi tūlīt sašaušu, dod man naudu. Noliec savu ieroci, Džo mierīgi sacīja: ir Ziemassvētku vakars, dēls, ja tev ir vajadzīga nauda, labi, tev tā būs, tās nav daudz. Tas ir viss, ko esmu šodien ieņēmis, bet noliec no savu šaujamo. Tad Džo izņēma no savas kabatas 105 dolārus un atdeva šim cilvēkam. Jaunais cilvēks bija pavisam pārsteigts. Viņš negaidīti nokrita uz saviem ceļiem un sāka raudāt. Es esmu ļoti slikts, viņš sacīja. Viss, ko es vēlējos, bija nopirkt kaut ko savai sievai un dēlam. Es pazaudēju darbu, man ir jāmaksā īre, un automašīna arī ir salūzusi. Un tad Džo sacīja: jaunais cilvēki, mums visiem ir problēmas, un dažreiz tiešām ir ļoti grūti, bet mēs darām labāko, ko varam. Viņš palīdzēja jaunam cilvēkam piecelties un lika atsēsties viņam blakus. Dažreiz mēs izdarām muļķīgas lietas, sacīja Džo, pasniegdams tasitējas jaunajam cilvēkam. Bet šīs muļķīgās lietas dažreiz mūs padara par cilvēkiem. Ienāk šeit ar ieroci, jau nav tavu lietu atrisinājums. Tagad pasēdi un pasildies. Jaunais cilvēks beidza raudāt. Es ceru, ka šai vakarā piedzīvotājs tev palīdzēs atrisināt kādu no tavām problēmām, teica Džo, ieejot otrā istabā, no kurienes viņš atgriezās ar kastīti rokās. Tas būs jūsu sievai. Jaunais cilvēks atvēra kastīti. Tur bija gredzens ar lielāko dārgakmeni, kādu viņš jebkad bija redzējis. Es nevaru to ņemt, viņš teica. Esmu pārliecināts, ka tas kaut ko noteikti jums nozīmē. Bet tagad tas tev kaut ko nozīmēs, jo man tās ir tikai atmiņas, un tas ir viss, sacīja Džo. Un tad viņš atrada vēl kādas rotaļietas un iedeva arī tās viņa dēlam. Jaunais cilvēks sāk atkal raudāt. Viņš deva atpakaļ Džo viņa iedoto 105 dolārus. Bet Džo jautāja, bet par ko tad tu nopirksi Ziemassvētku pusdienas? Paturi to kā algu par savas pirmās nedēļas darbu, jo tu vari nākt strādāt pie manis. Bet tagad ej atpakaļ pie savas ģimenes. Un jaunais cilvēks asarām plūstot par vaigiem sacīja, rīt no rīta es būšu darbā. Un tagad atvērsim Lūka evaņģēlija 10. Nodaļu un izlasīsim 30. Pantu. Tad Jēzus atbildēja un sacīja, kā cilvēks gāja no Jeruzalmas uz Jeriku un krita laupītāju rokās, tietam noplēsa drēbes, sasita, atstādam viņu pusmirušu guļam, aizgāja. Kāds cilvēks? Bībele nepaskaidro, kas viņš ir, tā nerunā par viņu nacionalitāti, valodu vai sociālo statusu. Kāds cilvēks un nekas vairāk. Mēs nezinām neko vairāk par šo cilvēku, kuram bija vajadzīga palīdzība. Viņš bija kails, neviens nevarēja noteikt, kāds ir bijis viņa apģērbs, dārgs vai lēts, un no kādas valsts viņš bija nācis. Viņam nebija arī vairs negredzena un nekādas citas dārglietas, lai spriestu par viņa finansiālo stāvokli. Viņš nevarēja runāt, un tā viņa nacionalitāti nebija iespējams noteikt. Jēzus grib pateikt mums, ka tas nav svarīgi, lai palīdzētu cietušajam vispirms noskaidrot, kas viņš ir. Viņš var būt gan bagāts, gan nabags, var būt melns vai balts, izglītots vai arī nē, labs vai ļauns, latviets vai krievs, kā cilvēks, un tas ir mūsu tuvākais. Mēs šajā gadā satiksim varbūt daudz nabadzīgu cilvēku, kas cietīs no augstam un izsalkuma, satiksim bagātus, kuri jutīsies tomēr vientuļi un kuru sirdis būs pildīts ar skumjām un iekšējām problēmām. Varbūt satiksim tādus, kuri domās pavisam savādāk kā mēs un kur izskats arī varbūt mums liksies ne tāds, lai mēs sniegtu savu palīdzību. Satiksim savu brāli, māsu, savu bērnu, kaimiņu. Satiksim kādu. Parādīsim ikvienam Kristus mīlestību, neskatoties uz to, kas ir šis kāds. Darīsim to, kā to darīja Džo, kā to darīja Samarietis. Neiesim garām nevienam. Nevienam.
Atklāsmes grāmatas 21. Nodaļa apskata interesantu jautājumu par templi. Vai tas būs un kāds tas būs jaunajā pasaulē, kura pastāvēs mūžīgi un kurā nekad nebūs ļaunuma? šīs interesantās grāmatas nodaļas komentāru ir sagatavojis mācītājs Viktors Geide.
Labrīt visiem šajā jaunajā gadā! Un jums kā vēlējumu vēlos lasīt to, kas bija rakstīts atlasmes grāmatas iesākumā. Svētīgs tas, kas lasa, un tie, kas klausās praviešu vēstījumu vārdus. Un tur to, kas šeit rakstīts, jo noliktais laiks ir tu. No sirds vēl, lai šīs svētības, dargo radioklausītājiem, būtu arī tava daļa. Šodienas pārdomās mēs sāksim ar atlasmes grāmatas 21. Nodaļas 22. Pantu. Un lasām templi, es tur neredzēju, jo viņas templis ir kungs, dievs, visu valdītājs un jērs. Jānis tiešām bija pārsteigts, ka neredzēja templi, jo, ja mēs atceramies, tad atlāsts grāmatas 7. Nodaļas 15. Pantā bija rakstīts kaut kas pavisam cits. Un tur mēs lasām tā, tāpēc tie ir dievu goda krēsla priekšā un kalpo viņam dienām un naktīm viņa templī. Un tas, kas sēd goda krēslā, mājos pie viņiem. Tātad šeit ir minēts, ka ir kāds laiks, kad atpestītie kalpo Dievam templī. Bet lūk, šeit atkal ir teicis, ka templis vairs nav. Kā tā? Ir iespējami divi skaidrojumi. Pirmkārt, ka 715 ir minēts templis 1000 gadu laikā, jo templis ir vieta, kur glabājas cilvēka dzīves gājuma ieraksti. Templis ir vieta, kur Dieva ļaudis atrodas savus un arī citu dzīves piedzīvojumus. Un lai iegūtu atbildes uz jautājumu, kāpēc kāds cilvēks ir starp izglābtajiem, bet cits tur nav. Un kad 1000 gadi beidzas, nav vairs vajadzīgs templis, jo asars un bēdas un arī viss, kas saistās ar tempļa kalpošanu, ir pagājis. Nu tādas ir vienas domas, bet ir arī vēl cits uzskats. Ka teksts pats dod paskaidrojumu, ka templis nav vajadzīgs, jo Jeruzalēme, šī unikālā pilsēta, pati ir templis. Vecās derības svētnicā, ja atceramies, ir vissvētākā vieta. Tā bija vieta, kur garums un platums un augstums bija vienādi. Un tieši tāds kups ir arī jaunā Jeruzalēme, kā mēs to mācījāmies atlases grāmatā. Tā ir templis pilsēta, kur atrodas augstais priesteris Jēzus Kristus, kur atrodas arī pats Dievs, un templis ir tur, kur ir Dievs. Lasām 21. Nodaļas 23. Pantu. Pilsētai saules un mēnesis gaismas nevajag, jo Dievas spožums to apgaismo, un viņas gaisma ir jērs. Dievišķā klātbūtne ir unikāla gaisma, un šī gaisma pārspēja visu pārējo gaismu, kādu var dot debesu spīdekļi. Pat neskatoties uz to, ka to spožums tagad ir daudz kārt spožāks, kā to raksta pravietis Jesaja 30. Nodaļā 26. Pantā, un mēnesis gaisma būs kā saules gaisma, un saules gaisma būs septīreiz gaišāk nekā septiņu dienu gaisma, kad tas kungs sasēja savas tautas vātis un dziedēja viņas brūces. Interesanti, ka jaunās Jeruzalemes godība tiek parādīta arī vecās derības tēmās. Jūs vēl varētu izlasīt arī Jesaja 6. Nodaļā 19. 20. Pantu. Lasam tālāk no 21. Nodaļas, no 24. 26. Pantam. Tautas staigās viņas gaismā, un visa zemes ķēniņa nesīs turp savu greznumu. Viņas vārtus dienā nekad neaizslēgs, jo nakts tur nav. Viņā sanesīs tautu greznumus un dārgumus. Kas ir šie ķēniņi un šīs tautas? Izlasiet, lūdzu, Jesaja 60. Nodaļu, un jūs redzēsiet, ka vecās derības valoda ir kļūst par īstenību. Tie ir atpestītie cilvēki no visām tautām ciltīm valodām. Līdzīgi, kā jaunie cilvēki no visām tautām tiek izslēgti no Dieva valstības, tā arī tie, kuri pieņem pestīšanu, tiek izglābti. No visām tautām, no visām ciltīm. Vārti nekad vairs netiek aizvērti, jo nav nekādas vajadzības to darīt, jo tur valda pilnīga drošība. Jo grēcinieki, kam ir prieks darīt ļaunu, vairs nav. Jaunā Jeruzalemē pilnīgā drošība atrodas vislielākie dārgumi. Neviens tos neapdraud. Kāda vārdos neaprakstām pārmaiņu, kur šodien mūsu prāts ir nespējīgs aptvert. Un kā apstiprinājums visam tam ir uzrakstīta vēsts, kas iedrošina, ka tiešām tas tā būs. 21. Nodaļas 27. Pantā. Ne mūžam tur nekas neies, kas nesvēts, un neviens, kas dar negantību un melo, bet vienīgi tie, kas rakstīti jēra dzīvības grāmatā. Lūk, cik skaidri raksturo tie, kuri ir izslēgti no jaunās Jeruzalemes. Katrs, kas ir nesvēts, kam mīļāka ir grēka dzīve bijusi šeit, kas atradis savu prieku, ir pie netaisnības. Tas ir līdzīgs senatnes lepras slimniekiem, kur nedrīkstēja ne tikai ieiet templī, bet arī tik izraidīt no pilsētas. Tā arī šeit visi tie, kuri neļāva sevi dziedināt no grēka slimības, zaudē tiesības ieiet jaunā Jeruzalemē. Un līdz ar to arī zaudē tiesības uz mūžīgo dzīvību. Mēs varam pateikties Dievam, ka šodien vēl ir iespējams izvēlēties. Izvēlēties katram cilvēkam, kur viņš īstenībā vēlas būt. Lūksim Dievu. Pateicamies Tev, mūžīgais, taisnais Dievs, ka Tu esi atklājis nākotnes skaistās mūžīgās Jeruzalemes godību. Vienīgi Tu vari uzturēt mūsu sirdīs patiesības ilgas, ilgas tur būt, par to mēs Tev pateicamies. Dārgā pestītāja Jēzus Kristus vārdā. Āmen.
Jūs klausījāties Adventistu Vispasaules radio piedāvāto programmu. Mūsu raidījums skan katru sestdienu 8:05 Latvijas Kristīgajā radio. Septītās dienas Adventisti uz rīta dievkalpojumiem pulcējas šodien 10:00 Rīgā Baznīcas ielā 12A, Rezeknē Latgales ielā 19, Saldū Brīvības ielā 20, Ventspilī Platā ielā 13, Jelgavā Svētas ielā 25, Aucē Rūpniecības ielā 4, Alūksnē Latgales ielā 5 un 11:00 Liepājā Ulliha ielā 70, Aizputē Kalvenes ielā 38, Dobelē Gaismas ielā 9 un Madonā Martas Riekstes ielā 1C. Dievkalpojumos var piedalīties Bībeles studijās un arī dzirdēt Dievu vārdu. Bet mēs sakām jums šajā reizē uz tikšanos pēc nedēļas, šajā pat laikā, ar Dievu!